Dobrý večer. Od ledna začala platit novela zákona o potravinách, označována za největší změnu legislativy po roce 1989. Jestli je zrovna tohle oprávněné označení, tak na to už se ptám dnešního hosta večerního radiožurnálu, agrárního analytika Petra Havla. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer. No, na tu otázku základní obecnou bych řekl obecnou odpověď ano. Dá se říct, že je to skutečně největší revoluce v potravinářství, respektive v označování a identifikaci potravin, která tady opravdu od toho listopadu nastala nebo nastává, protože ono totiž všechna ta očekávání, která mají spotřebitelé z této novely a která byla někdy prezentována, tak ona ještě všechna nenastanou od toho 1. ledna. Některá nastanou třeba i za 2 roky.
A my si právě o těch změnách, o těch plusech a možná i minusech budeme povídat dnes s Petrem Havlem hodinu před půlnocí. Vám všem přeji dobrý poslech. Jak už jsem před chvílí řekla, od ledna začala platit novela zákona o potravinách, označována za největší změnu legislativy po listopadu roku 1989. My ale ten náš rozhovor s agrárním analytikem Petrem Havlem nezačneme tím, že bychom si řekli, co my spotřebitelé najdeme teď na potravinách, co se týče značení, ale spíš začneme tím, co tam nenajdeme.
Ano, to je právě docela, myslím, důležitý, protože spotřebitelé v České republice jsou v podstatě bombardováni takovým obecným názorem, že vše, co tedy přinese nebo přináší novela zákona o potravinách, takže jakoby platí hned od 1. ledna letošního roku a tak dále. A tím pádem, jak už jsem naznačil, mohou mít nějaká nerealistická očekávání, takže opravdu si myslím, že je dobrý říct, co tam nenajdou. Tak první věc, výživové údaje. Hodně často se tohle zmiňuje, je to důležitý údaj, ale výživové údaje sice samozřejmě mohou najít na potravinách, ale je to stále ještě dobrovolná iniciativa jednotlivých výrobců a ze zákona, vyplývá to z evropské legislativy, tak je tento údaj povinný až od 13. prosince 2016. To znamená, ještě ani vlastně v průběhu celého letošního roku to nemusí být. Tak to je jedna věc.
Takže si nemáme stěžovat nikde.
Ano, ano. To prostě je to právě potřeba to říct, že někdo to bude očekávat, že já to tam nevidím a hned bude volat třeba dozorové orgány nebo si bude stěžovat přímo na prodejně, tak v této chvíli k té stížnosti vlastně jakoby není právní důvod. Stejná situace, akorát, že tam to bude o něco dřív, je označování masa, jednotlivých druhů mas. V současné době teda je povinnost u hovězího, to myslím, že je všeobecně známo, souvisí to tehdy s aférou nemocí šílených krav. Nicméně všechna ostatní masa budou taky povinně označována zemí původu. Ale pozor zase, od dubna letošního roku. To znamená, nemusí to být ještě od ledna letošního roku, ale bude to až od toho dubna. A opět je to nařízení, které musí Česká republika akceptovat, protože je to nařízení de facto, které vychází z evropské legislativy. Zase platí, že již to na těch potravinách může být, mohou být tak od toho značeně, ale ještě nemusí. A třetí, řekl bych, taková jako důležitá věc, která se často zmiňuje, ale neříká se ten časový harmonogram, je takzvaná hlavní složka u nebalených potravin. To je naše vlastní iniciativa, národní, skutečně to obsahuje novela zákona o potravinách, jenže v té novele je napsáno, že tak, jak to bude označováno a jak to bude spotřebiteli sdělováno, určí až prováděcí vyhlášky. A tyto prováděcí vyhlášky se teprve tvoří. To znamená zase, může někdo, ale zase na určité dobrovolné bázi a vlastně ještě ne podle dikce nějakého prováděcího předpisu, tam takový údaj uvádět, u nebalených potravin, jak říkám. Ale v podstatě v této chvíli, i když to v tom zákoně je, tak prováděcí předpis ještě není. To znamená, že to také nemusí spotřebitelé u těch nebalených potravin tu hlavní složku najít.
A ještě bychom měli stejně říct, co ta hlavní složka vlastně je. To tedy,
a to je právě ten problém. To je právě ten problém. Protože normálně by se řeklo třeba u nějakého mlékárenského výrobku, že hlavní složka je mléko. To asi možná by nebyl takový problém. U pečiva, že je to třeba mouka. Ale teď zase jde o to, jaká. celá řada pekárenských výrobků se skládá z různých druhů muk. Takže to je právě věc docela někdy sporná. A vůbec největší problém je to u uzenářských výrobků. Protože ne vždycky je tam ta hlavní složka to maso. A pak je další věc, zdali to maso, jestli prostě, jak bych to řekl, jestli pojem maso chápe spotřebitel tak, jak je zakotven legislativně. Protože spotřebitel si myslí, že maso je v podstatě čistá svolová bílkovina, když to řeknu. Jenom vlastně ty buňky, není tam jako žádné sádlo, nic, prostě je to jakoby úplně čistá svolovina. A to tak není. Podle legislativy. Takže já to říkám jenom proto, že ty prováděcí vyhlášky, jak říkám, teprve vznikají a je to docela, řekl bych, lingvistický oříšek udělat to tak, aby tomu spotřebitel rozuměl a zároveň, aby to dodrželo dikci národní a hlavně evropské legislativy.
Už jsme tedy vyjmenovali všechny ty položky, co tedy na tom výrobku ještě nemusí být nebo ještě něco schází?
Myslím, že z těch hlavních je to všechno, takže se klidně můžeme začít věnovat tomu, co tam teda opravdu najdou spotřebitelé.
Hlavní, co pro mě, co jsem absolutně spokojená, že tam je konečně velké písmo, ale to si necháme na ten další vstup. Je s vámi večerní Radiožurnál a i na vaše otázky bude odpovídat náš host, agrární analytik Petr Havel.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jak už jsme si před chvílí řekli, tak další tou novinkou je, že ty potravinářské výrobky konečně budou označeny tak, abychom přečetli, z čeho se ten výrobek skládá, protože to bude konečně velkým písmem. Ale zase na druhou stranu bychom měli připomenout, že některé výrobky mají delší trvanlivost, to znamená, že se s nimi můžeme setkat ještě 2 roky třeba v tom obchodním řetězci a ten obal bude stejný, takže nemůže logicky podléhat té legislativě. To by asi mělo tak.
Ano, ano, je to je, myslím, opravdu dobré připomenout, aby nezačali přeměřovat digitálními šuplerami spotřebitele velikost písma, protože skutečně některé výrobky, a upozorňovala na to i třeba potravinářská komora naše v oficiální tiskové zprávě, ale nejsem si jist, jestli to opravdu nějak razantně zaznělo, že skutečně existují výrobky potravinářské z několika letou dokonce do trvanlivosti a ty už jsou samozřejmě objednané, jsou na trhu, vyrobené, zabalené a čili tam není možné zase stahovat do toho potravinářského podniku a vyměňovat obaly. Čili je umožněno tou legislativou, aby se doprodaly výrobky, které jsou teda vyrobené před dobou platnosti toho zákona, s tím, že teda třeba například v oblasti té velikosti písma nesplňují ty už dneska platné podmínky. Možná ještě k tomu písmu, ale stejně 2 věci. Za prvé, uvádí se to 1,2 mm, to je správný údaj. Je ale potřeba k tomu ještě dodat, že kromě té velikosti je taky potřeba, aby ta písmenka byla na kontrastním podkladu. Protože když bychom napsali tmavožlutou něco na světle žlutou podklad, tak toho, i kdybychom to měli hodně velké, tak to stejně neuvidíme. Čili to je důležité, že tohle už mohou nějakým způsobem spotřebitelé kontrolovat. A pak tady tam ještě zase, protože každé pravidlo má skoro vždycky nějakou výjimku, tak ten rozměr 1,2 mm může být i menší, 0,9 mm, v případě, že jde o potraviny, které mají velmi malý obal a vlastně by se tam, kdyby se dodržela ta velikost 1,2, tak by se tam ty všechny zákonem povinně udávat ujáděné údaje nedostali.
A na to se právě chci zeptat, protože těch údajů je tolik, že nevím, jestli každý spotřebitel má tolik času se u každého toho výrobku zastavit, číst, z čeho je složen. Je to opravdu tak dáno, že všechno to, co tam je napsáno, tam musí být? Nešlo by to trošku zestručnit?
Je to, já tomu říkám už léta a většinou není moc velký souhlas s mým názorem, ale reálné chování spotřebitelů pak nakonec ukazuje, že to tak vlastně je, že méně někdy více. A že bychom měli to určité sociální nebo potravinářské inženýrství trochu omezit, protože i sama Evropská komise si dělala někdy asi v této chvíli, asi už je to možná 7 let, jakýsi průzkum mezi spotřebiteli a hlavně se jich tázala, co oni na to, takhle, jestli rozumí údajům a jestli právě, když tam přibývají, tak jestli je čtou. A zjistila ta Evropská komise, že vlastně přibývajícím počtem těch údajů zájem spotřebitele o to přečíst si je a nějakým způsobem s něma naložit vlastně klesá. Takže ten výsledek je do jisté míry kontraproduktivní. My tady v podstatě, takhle bych to řekl, většina lidí, která se k potravinářství vyjadřuje, patří mezi tu skupinu, která to čte. Ale je to skupina výrazně menší než ta, která to nečte. Takže opticky to vypadá, že všichni chtějí číst, ale ve skutečnosti čte 20% populace, řekněme.
Tak ano, nějak. Je to tak, skutečně žádný z obchodních řetězců není knihovnou, že bychom tam postávali u těch regálů a věnovali se té četbě. Ale pojďme k dalším těm důležitým věcem, které vstoupily v platnost. Spotřebitelé v restauracích, prodejnách, rychlého občerstvení a školních jídelnách musí uvádět seznam, pro ně musí být tedy uváděn seznam alergenů, které obsahují složky pokrmů nebo byly použity k jejich přípravě. To je povinnost, to tam prostě být musí. Jak se toho ty jednotlivé restaurace a školní den, jak se toho zhostili?
No, to je právě zase. Já myslím, že to opatření je správné. Alergici to určitě uvítají, počet alergiků opravdu ve společnosti stoupá, čili je to opravdu správná myšlenka. A teď je to B a to je její realizace. Možná ještě na začátek bych přece neřekl, že ty alergeny to je něco, co je skutečně nově a úplně na všem. To znamená na těch balených potravinách, také na nebalených potravinách a také v restauracích u těch pokrmů. No a naši restauratéři, jak je v Česku zvykem, nebo ne, určitě ne všichni, ale většina z nich to vyřešila tak, že těch skupin, těch alergenů je 14. Takže lze je označit A1, A2 až A14 jako alergen číslo 1, tak nebo skupina alergenních potravin. A oni prostě se s tou zákonnou povinností často vyrovnali tak, že tahle Ačka vlastně napsali za ty pokrmy do jídelního lístku přímo. Mně se zdá, že tohleto není úplně to nejlepší řešení, protože víme, jaké emoce vzbuzují Ečka, to znamená přídatné látky v potravinách, takže nyní nastává nová situace Ačka v pokrmech a já si nejsem tak úplně jist, jestli tohle se nestane prostředkem konkurenčního boje nebo i nějakého matení.
Tak i o tom si budeme povídat hned po 11:30 s analytikem Petrem Havlem. My jsme si před 11:30 povídali o tom, že na potravinách, ve školních jídelnách, prodejnách rychlé občerstvení, v restauracích musí být uváděn seznam alergenů, které obsahují složky pokrmu nebo byly použity k jejich přípravě. Vysvětleme si tedy právě tu metodu, co někteří ti restauratéři dělají, že si to vlastně tak zjednodušují. Pro nás možná je to takový zvláštní způsob. Jak vypadá teda ten jídelníček? Co se tam dočteme?
Dočteme se například, že si dáme, já nevím, vejce s pečivem, normálně slovně, a pak v závorce tam bude napsáno, že tam bude A3, A1, případně ještě A11, protože to jsou sezamový semeníka, kterým může být posypáno to pečivo. Samozřejmě to je jedna možnost. Druhá možnost je ale velice často využívaná, bohužel, v našich restauracích, protože to prostě nejjednodušší řešení. Druhá možnost je, že se to tam napíše slovně. Jo? To znamená, že jako A3 je vejce, A1 obiloviny, A11 sezam. To je o něco lepší, ale taky si myslím, že to nemá úplně psychologicky dobrý vliv na toho spotřebitele, protože ten do současné doby netušil, jaké alergeny tam má. Velice často vůbec nemusí být na žádný z nich alergení. To je ještě taky důležitá věc, že sice existuje těch skupin 14 největších alergenů, stanovených teda Evropskou komisí, ale samozřejmě potenciálním alergenem pro každého z nás úplně jakákoliv potravina. Záleží na individuální dispozici, imunitě, genetické výbavě a tak dále. To znamená prostě, tohle jsou asi opravdu ty nejalergenější alergeny, ale to ještě neznamená, že jiné látky prostě alergenem pro někoho úplně jiného nejsou. Takže to, čili chci říct, že prostě spotřebitel najednou si myslím, že bude mít takový, možná, že ne, ale když právě odhlédnu k těm Ečkům a přídatným látkám potravinám, které hodně lidi jako prostě emotivně vybuzují, jako že to je nějaký jed a že to nebudou radši kupovat, tak se mi skoro zdá, že je to riziko, že prostě pak, že se to zejména číselně bude uvádět, ale i možná těmi slovy na těch jídelníčcích, takže že to prostě taky asi nebude to nejlepší řešení. Ale samozřejmě logické zdravým selským rozumem, řekněme, jakoby prověřené řešení existuje. A to je poučený personál. Mimochodem, poučený personál bychom v řadě našich restaurací opravdu potřebovali. Je zase známo, že v této zemi, no možná jinde, nevím, ale u nás se hodně šetří právě na lidech. A lidi, to je ten personál, že, který obsluhuje ty hosty. Tam prostě by ta kvalita měla být. Možná, že to právě to opatření teď povede k vyšší kvalitě toho personálu, protože totiž naše dozorové orgány, konkrétně ta státní zemědělská potravinářská inspekce, která tohle bude kontrolovat nebo už kontroluje, tak samozřejmě toleruje to označení alergenů tím číslem na tom jídelním lístku a tak, ale samozřejmě říká, a správně myslím, že to nejlepší řešení je poučený personál, oni samozřejmě ho budou zkoušet, když přijdou do té restaurace, jestli teda poučený skutečně je. Ale pakliže mi dokáže obsluha odpovědět a nabídnout alternativu v případě nějakého jídla, v případě, když řeknu, že jsem alergenní na tu či onu skupinu prostě alergenů, tak si myslím, že to úplně v pořádku. Je to normální, přirozený, ještě to podporuje komunikaci, podporuje to právě tu poučenost toho personálu a to by měla být ta cesta, která by se měla zvolit většinově, já bych skoro řekl 100%.
No, zatím jsem nebyla od té doby, co to vstoupilo v platnost v restauraci s žádným alergikem, tak to bude zajímavé, že jsem se nedívala nikdy na ty jídelní disky, jak je to tam označené, tak to bude taky zajímavá zkušenost. Ale teď pojďme k té debatě dál. Už jsme mluvili o tom, že by mělo být označování povinné, tedy označování masa ze země původu. Jenže, tak si tak jenom říkám, a to se netýká jenom masa, ale i dalších produktů, že přece někde se něco vypěstuje, něco se chová, ale potom vlastně jsou země tranzitní, převáží se to a tak dále. Takže vlastně já se opravdu dozvím v tom obchodě, odkud to pochází, nebo ne? Jak tady to bude fungovat?
No, je to samozřejmě strašně složitá věc. Možná se ještě dostaneme k rozboru těch takzvaných cedulí, oznamovací povinnosti obchodních řetězců, o tom, jak je, odkud mají potraviny, ale k tomu masu. Tak už jsme tady naznačili, že tato povinnost začíná platit od 1. dubna letošního roku, to znamená, ještě tam nemusí být, ale už možná ano. A týká se, a to je ten důležitý pojem, jednosložkových potravin. To znamená opravdu jenom toho masa, ne třeba uzenin. A možná je dobré připomenout, že už dneska existují i jiné druhy potravin, kde je povinnost uvádět zemi původu, kromě zmiňovaného hovězího, je to třeba ovoce a zelenina, ale to zase je jednosložková potravina. Prostě jabko se skládá jenom z jabka, když to řeknu takhle naivně a nepřesně samozřejmě. Zatímco uzenina se skládá z celé řady komponentů, ale jakákoliv prostě, nebo ne jakákoliv, ale velice velké množství potom se skládá z mnoha různých složek a tam je právě uváděný země původu velice složité, protože jednotlivé složky té potraviny mohou pocházet a velice často pochází z různých zemí. A navíc to by ještě možná se dalo nějakým způsobem řešit. Ale vzhledem tomu, že je tady nějaká konkurence a potravinářství, je obrovská konkurence nejenom na území Evropské unie, ale vůbec prostě po celém světě, tak ti výrobci se snaží nakupovat co nejlevněji nebo nejvýhodněji, nejlevnější nemusí být nejvýhodnější samozřejmě, surovinu. A třeba jeden, já nevím, měsíc to nakoupí třeba z Dánska, a druhý z Belgie a třetí třeba nevím, z Polska. A to znamená, vlastně neustále se mění to složení zemí původu jednotlivých komponentů toho finálního výrobku. A v podstatě, kdybychom začali označovat zemí původu ty více složkové potraviny, zejména tam, kde je těch složek hodně, no tak bychom museli možná třeba, nebo teda co my, ale ty výrobci by museli měnit možná každý měsíc etikety. To jsou by byly obrovské náklady a i ten spotřebitel by dostával každou chvilku jako trochu jinou informaci. Já vím, že hodně lidí volá po tom, aby se označilo zemí původu úplně všechno, ale jenom varuju, je to složitý.
říká agrární analytik Petr Havel. Ještě jedno téma před písničkou probereme, už jste ho vlastně naznačil. Velké řetězce s tržbami nad 5 miliard korun mají povinnost při vstupu do prodejen uvést pro nás spotřebitele výčet 5 zemí, z nichž pochází nejvíce prodávaných potravin. Jaký to má smysl?
No a jsme v podstatě zase u toho problému s tou zemí původu. Tady je vlastně ten původní záměr byl taky nějakým způsobem ukázat spotřebiteli, odkud, jaká je země původu těch potravin. Ale tak, jak je to dneska u nás uděláno, tak vlastně to není země původu, ale země nákupu. To znamená, on, ten řetězec, posuzuje tu zemi, tu kterou zemi, kterou teda uvádí do toho, v tom, na tom seznamu, podle toho, kde nakupuje to zboží. Ale to, kde nakupuje to zboží, to ještě neznamená, že prostě tam také bylo vyrobeno. A velice často není. Čili ten záměr se jakoby minul účinkem. Bohužel musím říct, že i politici, i média, vlastně skoro všichni velmi jásali, když se diskutovalo o tom, že takováto povinnost bude zavedena. Bylo málo těch, kteří nejásali. Já jsem teda právě patřil, ale to není důležité. Teď se ukazuje, že kritici toho opatření skutečně měli pravdu, protože tomu spotřebiteli to vážně nic neřekne. Nehledě na to, že zase je to nějaký procentuální výčet něčeho, co se netýká jednotlivých konkrétních potravin, a spotřebitel, jestli už někde chce a požaduje a měl by mít tu informaci, tak by to mělo být u těch konkrétních potravin, odkud, který výrobce a tak dále. To si myslím, že je strašně důležitý. A jak říkám, země původu dobrá, dá se u jednosložkových potravin, u některých to funguje, u masa veškerého to bude od dubna, u více složkových to těžko půjde, a u těch výrobků ten výčet prostě potravin, ze kterých zemí řetězce nejvíc podávají, tam je vidět, že to právě tak, jak se to pojalo, nefunguje. Možná ještě by se dalo říct pár slov k tomu, protože jsou samozřejmě snahy, samo ministerstvo zemědělství to řeklo, potravinářská komora na to tlačí, a vypadá to naprosto logicky, že totiž místo, aby se teda uváděli nebo počítali země podle toho místa nákupu, takže by se skutečně teda šlo na ten parametr země původu. Jenže problém je, že při dnešní globalizaci světa a zase prostě velké konkurence a tak dále, tak potraviny doslova několikrát třeba oběhnou pomalu země kouly, vystřídají několik zemí na té cestě ke konečnému spotřebiteli, a ten obchodník ví vlastně jenom toho posledního, už ne toho předposledního, předposledního a pátého od konce, takže by to bylo zase strašně složité se to dopátrat.
Říká agrární analytik Petr Havel. Jestli byste měli nějakou otázku, můžete sem k nám do studia Večerního radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
A na lince Večerního radiožurnálu je první posluchač. Dobrý večer vám přejeme, můžete se ptát našeho hosta.
Dobrý večer, zdravím vás všechny v rozhlase, jak všetně posluchačů samozřejmě.
Děkuji.
A měl bych k vašemu pořadu s takovou poznámkou. Jiří Broš, moje jméno, se nepředstavil, omlouvám se. Když vás tak poslouchám, samozřejmě s tím se nedá než souhlasit, se vším, co tam bylo řečeno. Ale já z toho mám ze všeho takový pocit, že kdyby český národ nebyl tak hloupej a nekupoval jenom to nejlevnější, co je, nebyl tak tvrdě orientovaný na cenu, jak se bohužel všude ukazuje, nebyly by třeba takovýhle předpisy, nebyly by třeba takovýhle kontroly, a ten spotřebitel by si sám velice rychle vybral, co je vhodný a co ne. Můj osobní názor je, že obchodní řetězce, které jsou na českém trhu, mají jeden jediný zájem. Český lidi obobovat a okrádat. V českých řetězcích nenajdete téměř kvalitní zboží, co se týká pečiva a masných výrobků. O zelenině, ovoce zelenině, co je z dovozu, ani nemluvě. Tak to je samá chemie, samý pesticidy a tak dále.
Nechme teď už takže reagovat osobní našeho názor, hosta.
Můžu ještě maličko?
Tak když bude hodně malinká ta maličkost.
Můj osobní názor je, že kdyby se lidi začali orientovat na kvalitní věci a vynechali obchodní řetězce, bylo by to všecko jenom k lepšímu a k dobru věci.
Pane Broži, ano, děkujeme, naslyšenou. Tak prosím o odpověď.
No, já bych s filozofií toho dotazu v podstatě souhlasil, protože skutečností je, že ano, my se skutečně orientujeme, i když mnozí z nás říkají, jak nám jde o kvalitu, tak pak, když jdete za tím dotyčným člověkem a pozorujete ho, jak se chová v tom marketu, tak vybírá ne podle té kvality, o které hovoří, ale podle té ceny. Já musím říct, že to samozřejmě asi malinko taky trochu dědictví minulosti. My jsme tady měli v předlistopovaném období takzvanou zápornou daň z obratu, to znamená vlastně stát dotoval ceny potravin a spotřebitelé asi zvykli na to, že u nás jsou potraviny poměrně dostupné, no a prostě pořád to nějak v sobě mají. Takže s tím se těžko dá něco dělat, nevím, jestli se to přetlačí, ale naprosto samozřejmě souhlasím s tím, že bychom měli kupovat kvalitní věci, pak je ale zase záležitost, abychom věděli, co vlastně ta kvalita je. A že bychom měli nakupovat věci, pokud možno, pakliže to nemá nějakou jako jinou, úplně významně kvalitativní jinou náhradu, české potraviny. Možná spíš o těch menších výrobců, protože oni jsou daleko líp dohledatelní, oni si nemůžou úplně tak dovolit podvádět, protože jednoduše jsou známí. Čili ano, tudy cesta vede.
Další je posluchače na telefonní lince. Vy se můžete ptát. Dobrý večer vám přejeme. Ano.
Dobrý večer, tady Martin. Já bych právě chtěl říct, tady se mluví pořád jenom, nebo teď se vlastně téma ohledně původu potravin a že se má označit a pro mě. Ale jistá vědkyně, ta je česká, která vlastně o kvalitě potravin mluví, tak říká, že to, co se k nám třeba dováží z Německa, a označuje se za mléčné výrobky, že to mléko nevidělo ani z rychlíku. Protože to vlastně je vesměs obarvená bílá hmota, která vlastně je, jak jsem tam četl, z živočišních laktobacilů, které vlastně jsou v těle odolné a vlastně dělají pěknou paseku lidského organismu, takže vlastně opravdu, aby si i posluchači uvědomili, že ne všechno, co je z dovozu, je kvalitní. Že i naši výrobci, jako kteří, jich už není moc, těch jako kteří dělají mléčné výrobky, ale právě ti čeští mají opravdu kvalitní výrobky.
Nechme tedy opět reagovat našeho hosta, naslyšenou.
Já velmi stručně, tak jak už jsem to říkal, samozřejmě je dobré preferovat domácí produkty. Na druhou stranu, myslím si, že nestojí to tak úplně černě, že prostě vše domácí je kvalitní, vše zahraniční je špatné. I u nás jsou velmi kvalitní a méně kvalitní výrobky a to samé prostě platí o produkci, která se k nám dováží ze zahraničí. Tam zaznělo lactobacillus, to jsou samozřejmě střevní bakterie, teď nevím, jak to pan posluchač myslel, Martin, ale to jsou pozitivní jaksi zvířátka pro střevní mikroflóru, čili to je v pořádku a pokud se týká té obarvené bílé hmoty, no samozřejmě, že takové výrobky také existují, ale mám pocit, že o obarvené bílé hmotě se zejména mluvilo v době, kdy se vytvářely, vyráběly a hodně prodávali nízkotučné výrobky, kdy se vlastně z mléka odstranil tuk a vlastně tam nebyly ty živiny, vitamíny a to pak skutečně ani moc mlékárenské výrobky nebyly.
Těch otázek, odpovědí by byla celá řada. Musíme se ještě někdy potkat. Tolik náš dnešní host, agrární analytik Petr Havel. Děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.